aktuelnosti. Dobar dan, poštovani slušaoci, 17:03 u emisiji u kojoj se bavimo aktuelnim dnevnopolitičkim temama do 18:00 između ostalog slušajte. Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović nakon sastanka sa Johannesom Hanom u Sarajevu poručila da je zadovoljna rezultatom Republike Srpske u sprovođenju reformske agende, ali da nije zadovoljna cjelokupnim odnosom prema sprovođenju reformi. Ministar civilnih poslova BiH Adil Osmanović izjavio je da neće biti zastoja u štampanju pasoških knjižica za državljane BiH i da će ovaj posao u narednih godinu dana obavljati njemačka firma Milbauer. Samit zemalja Zapadnog Balkana održan je u Sarajevu. O tome kakve su poruke poslate sa ovog samita za radio televiziju Republike Srpske analizirao je sarajevski politički analitičar Žarko Papić. Danas se navršava 13 godina od martovskog pogroma nad Srbima na Kosovu i Metohiji. O tome, ali i o položaju srpske zajednice u južoj srpskoj pokrajini, razgovaramo sa političkim analitičarem sa Kosmeta Živojinom Rakočevićem. Više od 80 studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sjedištem u Kosovskoj Mitrovici posjetilo državne institucije Republike Srpske i Banja Lučki univerzitet. Toliko u najavi do 18:00 sa vama su tonski realizator Draško Vrhovac. Muziku za ovo druženje odabrala je Tatjana Savić, a ispred mikrofona bit će Gostimir Keskić.
Jedan od nas uvek gubi, jedan više da. Kad se ljubav muči gasi, jedan uvek zna. Jednom sam to bio ja, drugi put si bila ti. Oba puta znali smo da ćemo se rastati. Dođa vola sve, dođa vola sa mnom. Odlazim, a volim te. Ljubavi, jedina na sve. Ne krivi me, dođa vola sve, dođa vola sa mnom, odlazim, a volim te, ljubavi, jedina na sve. Više da. se ljubav muči gasi, jedan uvek zna. Jednom sam to bio ja, drugi put si bila ti. Oba puta znali smo da ćemo se rastati. Dođa vola se, dođa vola sa mnom, odlazim, a volim te, ljubavi, jedina na svetu, ne krivi me, ne krivi me, dođa vola se. Dođa vola sa mnom, odlazim, a volim te, ljubavi, jedina na svetu, ne krivi me, ne krivi me.
Republika Srpska je ispunila sve obaveze iz reformske agende i pisma namjere sa MMF-om, izjavila je u Sarajevu premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović nakon zajedničkog sastanka entitetskih premijera i predsjedavajućeg savjeta ministara BiH Denisa Zvizdića sa komesarom za proširenje Evropske unije Johannesom Hanom i predstavnicima međunarodnih finansijskih institucija. Premijerka Cvijanović je saradnju entitetskih vlada ocijenila kao pozitivnu, ali je kritikovala odnos pojedinih institucija prema reformskoj agendi. Opširnije u prilogu Milana Stojića.
Jedna važna stvar ovdje, ja mislim da mi moramo promijeniti svoj pristup reformama i mentalitet, a to znači mnogo više raditi, a manje pričati.
Ovako je nakon sastanka u zgradi Evropske komisije premijerka Srpske Željka Cvijanović kritikovala one koji u reformama više pričaju nego što rade. Obaveze iz reformske agende Republika Srpska je završila 20. decembra prošle godine, a iz pisma namjere BiH sa Međunarodnim monetarnim fondom prije 3 mjeseca istakla je nakon sastanka na kojem je razmotren presjek stanja provođenja reformi.
Mi smo u Republici Srpskoj za sav ovaj period, a tu govorim i o onom što spada 17. godinu koja je tek počela i 18. godinu, završili 55% svih aktivnosti. Mislim da je u federaciji to neki 36% i mislim da je savjet ministara, odnosno BiH ima neki 53%, ali dakle tu je neki značajno manji obim obaveza koje se moraju provoditi. Dakle, te teške reforme otpadaju na entitete, to nema nikakvog laganja. Ja hoću da kažem da mislim da je ključ stvar, dakle ova interakcija koja mi postoji sada među različitim nivoima vlasti i posebno ovaj dio koji se odnosi na dva entiteta da se usaglašavaju određena zakonska rješenja.
Predsjedavajući savjeta ministara BiH Denis Zvizdić iskoristio je prisustvo predstavnika međunarodnih monetarnih institucija od kojih traži bolje kreditne aranžmane za razvoj malih i srednjih preduzeća u BiH.
U skladu sa našim ugovorom sa Svjetskom bankom u iznosu 750 miliona dolara, ja sam tražio da veći dio sredstava bude usmjereno u podršku razvoju i jačanju malih i srednjih preduzeća, u zapošljavanju sa fokusom na zapošljavanje mladih ljudi i u dalje ulaganje u infrastrukturu, prije svega putnu, kao i naš petogodišnji plan ili strategiju koju upravo definiramo sa EBRD-om. Nivo investicija u prošloj godini je bio 200 miliona eura, očekujemo da on u ovoj godini bude na nivou od 300 miliona eura.
Komesar za proširenje Europske unije Johannes Hahn ponovio jučerašnje stavove potrebi bolje saradnje zemalja Zapadnog Balkana na infrastrukturnom i tržišnom povezivanju, te pohvalio saradnju entitetskih vlada u BiH. Han je dodao da građani moraju što prije vidjeti konkretne rezultate sprovođenja reformi.
You need one or the other quick fix, concrete results and...
Mi želimo građanima pokazati, trebaju nam neki brzo ostvarivi konkretni rezultati.
Uoči samita u Trstu posvećenog Zapadnom Balkanu potrebno je pripremiti što više konkretnih projekata koje će podržati Europska unija. Komesar za proširenje Europske unije Johannes Hahn još jednom je ponovio da će Unija podržati evropski put svih zemalja Zapadnog Balkana.
Ministar civilnih poslova BiH Adil Osmanović izjavio je da neće biti zastoja u štampanju pasoških knjižica za državljane BiH i da će ovaj posao u narednih godinu dana obavljati firma Milbauer. Agencija za identifikaciona dokumenta će pripremiti i raspisati međunarodni tender za ugovor o štampanju pasoša na rok od 3 do 4 godine. Cijene pasoša za građane BiH trebalo bi da ostanu iste, rekao je Osmanović.
Ono što želim da obavijestim bosansko-hercegovačku javnost, a to je da neće doći ni do jednog dana prekida u zastoju o nabavke pasoša. Već u ponedjeljak 23.2017. godine agencija IDEA i Milbauer će potpisati jednogodišnji ugovor, a na nama ostaje da u što kraćem vremenskom periodu agencija IDEA raspiše međunarodni tender u kojem će učestvovati sve prepoznatljive kompanije koje proizvode pasuše i do roku neki od 7 mjeseci i dalje dobijemo ugovor koji će biti na 3 ili 4 godine. Ovaj ugovor, kao što sam rekao, on je do godinu dana 550 ili 550 hiljada pasuških knjižica i vi ćete preciznije podatke moći dobiti u ponedjeljak od zamjenika direktora IDEA u pogledu ovog pregovaračkog postupka, cijena, s kvalitete pasoša. Mi smo danas samo željeli zaista da vas informišemo da će to biti prije 21. marta završen ovaj proces i da će u ponedjeljak 20. marta biti potpisan ugovor. Po mojim saznanjima cijene bi trebale ostati kao i one prije što su bile ovaj trogodišnji ugovor sa Milbauer. Znači cijene bi trebalo biti otprilike iste.
U nastavku emisije o aktuelnoj temi, juče je u Sarajevu završen samit zemalja Zapadnog Balkana. Kakve su poruke poslate od strane učesnika samita za radio televiziju Republike Srpske, analizirao je sarajevski politički analitičar Žarko Papić. Sa njim je razgovarao kolega Gvozden Šarac.
Tek što su se kamere ugasile, regionalni zvaničnici vratili svojim kućama, analiziraju se dometi netom završenog mini samita zemalja Zapadnog Balkana ovdje u Sarajevu. Koje su ključne poruke ovog skupa koji je okupio dakle lidere iz regiona? Razgovaramo u pečatu sa poznavaocem političkih prilika u Bosni i Hercegovini, ali i regionu, profesorom Žarkom Papićem. Hvala vam na vremenu koju ste izdvojili za pečat.
Hvala na pozivu. Samit je diplomatski gledano uspio. Praktično politički gledano također je rezultat potvrđivanja evropske orijentacije, razgovor o projektima, praktičnim stvarima i pokušaj da se izmaknemo iz tih ideoloških velikih historijskih priča. Posebno je uspio zato što je izbjegao direktno miniranje samita koje je pokušala vlada Kosova prisvajanjem imovine SFRJ Srbije i srbijanskih preduzeća na Kosovu i hapšenje predsjednika opštine samo zato što je nosio plakatu sa Vučićem.
Da li je to slučajan tajming svega što se
dešava? Taj tajming definitivno nije slučajno, nije slučajan. Ideja je bila da se Vučić provocira tako da se samit uzburka i okrene u drugom pravcu. Usput rečeno, na Balkanu caruju laži. Tači je izjavio da Srbija nije pravna naslednica SFRJ, što je čista laž. Jeste.
Da se vratimo samitu.
Da se vratimo samitu. Međutim, mislim da je također važno što su otvorena, istina to je, saopštenja se ne vidi. Saopštenje je klasično diplomatsko i na neki način izgleda kao da zabija konoj koji zabija glavu u pjesak. Vrlo uopšteno se pominje nacionalne tenzije po etničkim osnovama, što je usput rečeno rečenični glupost. Misli se valjda na Makedoniju. Međutim, dobro jeste što su otvorena neka pitanja u odnosima između Srbije i Prištine, na koja naravno niko nije želio da obrati posebnu pažnju, ali barem se moraju registrovati. U tom smislu reči je to važno.
Gospodine Papiću, osim te priče oko Kosova i onoga što se desilo u oči samita, kako rekao ste da nije slučajno, samit se dešava u trenutku kada ovde i dalje je aktuelna kriza zvana revizija, koja se implicira, multiplicira u svim svojim posljedicama. Nekako svi se očekivao, dolazi Vučić da smiri situaciju u Sarajevu, u Bosni i Hercegovini.
Ja sam tu krizu nazvao krizom duplog dna. Prvi deo krize je bilo podnošenje zahtjeva za reviziju. Ta kriza je trajala, pa je završena. Drugi dio krize je sada povodom odbijanja te revizije i sad je zaočekivati da jačaju kod Bošnjaka nacionalističke tendencije, koliko u SDA-u, toliko i ovim paraideološkim, parapolitičkim organizacijama, udruženjima, okruglim stolovima, više i ne znam šta to je intelektualnoj eliti. Međutim, ta situacija, ja mislim da je u biti prevaziđena, ostaje samo veoma bitan dio te situacije, to je moralna, politička i krivična odgovornost Bakira Izetbegovića i Safeta Softića i na velikom je ispitu tužilaštvo Bosne i Hercegovine.
A Vučić i Izetbegovice nisu vidjeli, susreli oči u oči, pa da možda pokušaju riješiti tu priču. Paralelno s ovim samitom, u Neumu je održan jedan skup koji je okupio, rekao bih, i vodeći hrvatski političare, kako iz Bosne i Hercegovine i iz Hrvatske. Da li je i to slučajnost?
Nije on okupio vodeće intelektualce, naučnike i političare Hrvate iz Bosne i Hercegovine, nego samo iz Herceg Bosne, u navodim. Dakle, ovaj bosanski deo hrvatske populacije, intelektualni deo čak potpuno zanemaren, dakle to vrlo liči na skupu vijećnici pred reviziju. Zoveš samo one za koje znaš da se slažu s tobom. S druge strane, ja moram reći da sam se odista zaprepastio da neko naučni skup može proglasiti i staviti pod naslov Hrvati su čuvari evropskih vrijednosti. To me jako podsjeća na više decenija parolu da su Hrvati predziđe katoličanstva u Evropi, posebno ako to spojite sa potpuno suprotnom izjavom Erdogana koji danas kaže da smo na pragu sudara polumjeseca i krsta. Dakle, kao da smo se vratili 300 godina unazad i kad je reč o Neumu i kad je reč o Istanbulu.
U prethodnom periodu pojedini mediji pa i političari čini mi se pokušavali su da svađaju ili pokušavaju da svađaju u zvaničnom Banja Luku i Beograd. Spinovane su razne vijesti. U istočnom Sarajevu susreli su se gospodin Vučić i predsjednik Republike Srpske gospodin Dodik. Na marginama, da kažem, ovog sastanka ili kako to tumačite?
Pa slušajte, ja to tumačim normalno. Normalno je naravno pošto su interesi, mogu da kažem, i Republike Srpske u okviru Bosne i Hercegovine, Srbije za tom regionalnom saradnjom, putevima, mostovima i tako dalje identični. To je, uslovno rečeno, krajnje normalno i ne znam ko bi se mogao zbog toga iznenađivati.
Vraćamo se sada pred kraj ovog kraćeg razgovora ponovo na ove poruke sa ovog samita. Desile su se nakon jakih izjava gospodina Lajčaka, čini mi se, koji je nakon posjete balkanske turneje Federike Mogherini rekao da su dvije zemlje, jeli, na Balkanu pred raspadom, nije precizirao, pa se izvlači zaključci na koje zemlje se to misli. A onda imamo ovaj skup, dakle se šalju poruke, stabilnost, mir, evropska orijentacija, koliko je to kompatibilno jedno s drugim?
Znate, stara definicija diplomate kaže diplomata je pošten čovjek koji laže u interesu svoje države ili organizacije koju zastupa. Tako da summit malo ima te elemente, ako tako mogu reći. Hanu je trebao pozitivan poen koji je dobio ovim summitom. Svima njima je trebalo spram Evropske unije neka vrsta, ajde, evo, i mi smo normalni. Tako da kažem, ali dobro je što bar na nekim dijelovima samita, ako slijedim informacije iz novina, Vučić nije izbjegao da pomene osnovne otvorene probleme sa Prištinom od vojske, imovine do zato što ne raspada se u navodima, ne daj Bože da se raspadne, ali političke tenzije u Makedoniji nisu zato što nema puteva i mostova, nego su iz političkih i nacionalnih razloga. Volio bi da Evropa jednom, Evropsku jednom, konkretno identifikuje ko je glavni remetilački faktor na Balkanu, a to je nesumnjivo jedini neporaženi nacionalizam velikoalbanski.
Gospodine Papiću, ja vam se zahvaljam na ovom vremenu i mogućnosti da u što kraćem roku ispričamo i izvedemo neke zaključke nakon ovoga samita koji je održan u Sarajevu. Hvala još jednom.
Hvala vama.
17:27 na današnji dan 2004. godine desio se pogrom srpskog stanovništva od albanskih ekstremista, kada je protjerano više od 4000 Srba, uništeno 800 srpskih kuća i zapaljeno 35 vjerskih objekata. U trodnevnom nasilju ubijeno je 19 osoba. U Kosovskoj Mitrovici povodom 13 godina od pogroma Srba sa Kosova i Metohije služen je pomen i zapaljene svijeće ubijenim. Iz Kosovske Mitrovice javlja se dopisnik Radio Beograda Tanja Vujisić.
Tokom martovskog nasilja 2004. godine na Kosovu i Metohiji ubijeno je 19 osoba, od kojih 8 Srba i 11 Albanaca koji su stradali u obračunu sa pripadnicima međunarodnih snaga bezbednosti. Povređeno je više od 170 Srba, porušeno oko 800 kuća i zapaljeno preko 30 verskih objekata. Više od 4000 Srba je bilo prinuđeno da napusti svoje domove, u koje se uglavnom do danas nisu vratili. A u severnom delu Kosovske Mitrovice, 13 godina od martovskog nasilja obeleženo je polaganjem venaca na spomen ploče ubijenim Jani Tučev i Borivoju Spasojeviću, kao i na spomenik istine koji se nalazi u blizini glavnog gradskog mosta. Sin Borivoja Spasojevića kaže da je najgore od svega to što niko nije kažnjen za ubistvo njegovog oca i ostalih Srba.
Tuga što evo 13 godina se okupljamo, 13 godina niko nije, znači ništa rekao o tome šta je bilo, kako je bilo, niko nije kažnjen za organizovanje, a kamoli za činjenje, a ponos zato što smo evo tu smo, nećemo nigde da idemo, niti Srbi mogu da odu negde, niti da nestanu.
Pomoćnik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Ljubomir Marić je rekao da je sve što se dešavalo marta 2004. godine dokaz i otrežnjenje za sve one koji su mislili da su krvavi sukobi u 21. veku u Evropi prošlost.
Danas se na srpski narod više ne ide ruljom i batinama, već rezolucijama i paragrafima, što je surova i tužna slika svakodnevnice našeg naroda i pokušaj potpunog obespravljivanja i ekonomskog uništenja.
A predsjednik privremenog organa opštine Severna Kosovska Mitrovica Aleksandar Spirić je naglasio da srpski narod nikada ne treba da zaboravi ono što se desilo i da mora tražiti istinu i pravdu za sve nevino stradale.
17. mart na nas obavezuje da budemo jedinstveni i složni i u danima koji dolaze pred nama, jer plašimo se da je 17. mart i dalje svakoga dana, samo na drugačiji način. Jako je bitno da u svakom momentu država Srbija je prisutna i pomaže svom narodu i siguran sam da bez te podrške i čvrste veze nama nema budućnosti.
Za sada međunarodni tužioci i sudije na Kosovu i Metohiji procesuirali su 7 slučajeva uništavanja crkava i 67 osoba je osuđeno na zatvorske kazne u trajanju od 21 mjesec do 16 godina zatvora. Recimo i to da se i u Gračanici obeležava 13 godina od martovskog nasilja nad Srbima, koje je započelo okupljanjem ljudi ispred porte manastira Gračanica, a bit će nastavljeno predstavljanjem izložbe radova likovne kolonije Jesen u Prizrenu, kao i akademijom pod nazivom Da se ne zaboravi.
Danas u južnoj srpskoj pokrajini živi mali broj srpskog stanovništva. Novinar i književnik sa Kosova i Metohije Živojin Rakočević za naš radio istakao je da je način trpljenja jedna od osnovnih karakteristika Srba na Kosovu koja ih je sačuvala kroz vjekove i da će im, kako je rekao, to pomoći da odole i svim iskušenjima koja su ih zadesila od pogroma do danas. Sa Rakočevićem je razgovarao Darko Đurić.
Gospodine Rakočeviću, danas se navršilo 13 godina od martovskog pogroma nad Srbima, srpskim svetinjama i srpskom imovinom na Kosovu i Metohiji. Tog 17. marta 2004. godine i tokom naredna dva dana Srbi su drugi put nakon 12. juna 1999. godine doživjeli egzodus. Da li se položaj Srba danas u južnoj srpskoj pokrajini promijenio koliko toliko na bolje?
Vrlo je teško govoriti šta se promijenilo, zato što se radi o jednoj zatrašujućoj stihiji. Mogao bi se to slobodno nazvati najvećim mirnodopskim zločinom u Evropi posle Drugog svjetskog rata. Da samo kažemo nekoliko osnovnih detalja, taj zločin koji je obuhvatio sve što Srbi na Kosovu i Metohiji imaju i što evropska i pravoslavna civilizacija ima na Kosovu i Metohiji, dogodio se u prisustvu 30.000 međunarodnih vojnika, dogodio se u prisustvu međunarodne misije i dogodio se toliko po dubini da se mi ni do dana današnjeg apsolutno nismo oporavili, niti imamo mogućnosti i sistemskih rešenja da se sagleda šta se sve to nama dogodilo. Pogođeni smo direktno u srce što se tiče crkve, što se tiče narodnog života, što se tiče života u gradovima, što se tiče izbeglica. Samo tog dana 4000 ljudi je napustilo svoje domove i 90% se nikada nije vratilo. Dalje, ikone, na stotine ikona, stotine kvadratnih metara neprocenjivih fresaka i vrednosti je nestalo tog dana. Životinje, ljudi, način života, narodni život, sve je to u velikoj meri uništio pogrom 17. marta 2004. Sada govorite šta je obnovljeno. Da, obnovljeno je mnogo toga. Naročito je obnavljala Srpska pravoslavna crkva koja se žilavo i uporno sa svojim vjekovnim iskustvom vraća i u gradove i na svoja zgarišta. Obnavlja i obnavlja život u onoj meri da svedoči da je to naše i da ćemo imati nadu i perspektivu da se tim svetinjama vraćamo. U ostalom, obnova crkve Svetog Nikole u Prištini je pokazala da je to jedina tačka na koju mi danas možemo da stojimo kada je Priština u pitanju.
Vi ste već rekli, Albanci su protjerali više od 4000 Srba, vratilo ih se tek nešto više od 200. Povod za pogrom bilo je naopako tumačenje nesreće u kojoj su stradala dva albanska dječaka prema albanskoj verziji. Tog 16. marta 2004. godine, bježeći od djece iz susjednog etničkog srpskog sela Zupče, upali u rijeku Ibar i utopili se, iako je tadašnji portparol policije UNMIK-a Derek Čepel demantovao da je tako bilo.
Ta nesrećna vijest je nauk svima koji se bave medijima, i vama i nama, da nikada ne smijemo objaviti nešto što je neprovjereno. To je zapravo bila inicijalna kapisla koja je izazvala eksploziju na čitavi teritoriji Kosova i Metohije. Ta lažna vijest koju je objavila Radio Televizija Kosova nikad nije sankcionisana, a ta ista Radio Televizija Kosova je dobila 100.000 evra da obuči urednike i novinare da se tako više ne ponovi ništa, nešto slično. Tako da je u osnovi taj ovaj primjer koji vam govorim je zapravo primjer koliko je ta rulja i ta užasna neodgovornost nagrađena, i jer novac za obnovu i u Prištini i kuća i objekata koji je dala međunarodna zajednica i koji je davao Beograd zapravo je otišao u neku ruku Albancima koji su izvodili radove. Tako da se sve to i u materijalnom smislu desetostruko isplatilo. Vrlo je komplikovan odnos prema Srbima na Kosovu i Metohiji i međunarodne zajednice i kosovskih Albanaca i Beograda. Oni su se našli tu na razmeđi i svih ovih godina, 13, već nakon 17. marta, oni trpe taj prvi i osnovni udarac koji im neprestano govori vi ne pripadate tu, vaš život smeta drugima, vaše crkve i manastiri smetaju drugima. Prosto, ali na sve to Srbi na Kosovu i Metohiji imaju jedan odgovor koji je neprevaziđen i koji vjekovima govori šta treba da se radi, a to je trpljenje. Dakle, kosovsko-metohijski Srbi imaju taj zastrašujući instinkt i kapacitet trpljenja koji je zaista jedinstven na Balkanu i kod našeg naroda, i ta trpljenje obnavlja, to trpljenje govori da se ima kod koga doći i da to trpljenje govori da naša osnovna zemlja, a to je Kosovo i Metohije, i da naše osnovne svetinje, to su svetinje Kosova i Metohije, čekaju svoju slobodu i čekaju da im se dođe, i ovaj naš razgovor je zapravo poziv na obnovu i dolazak.
Statistika Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju pokazuje da je zbog martovskog nasilja kosovsko pravosuđe pokrenulo 400 slučajeva. Međutim, izrečene kazne su simbolične.
Ne može se govoriti da su pravosudni organi i međunarodni i naročito lokalni zadovoljili bilo kakvu, čak i formu pravde i pravednosti. Ne možete nikako bez počinilaca i naročito onih koji su idejni inspiratori i nalogodavci jednog organizovanog i sistemskog pogroma organizovati bilo kakvo pravedno i normalno suđenje. Vi danas možete, kao što je to urađeno recimo sa ubicom Zlatibora Trajkovića koji je spaljen na očigled svoje žene u Kosovu Polju na današnji dan, i možete ga izvesti pred sud i na tom sudu reći da je bio maloljetan i da je bio frustriran i da je bio malouman i možete mu odrediti nekakvu kaznu. Ali to nije pravda i to nije istina, jer organizatori su ostali van domašaja bilo kakve pravde. Oni upravljaju ovim sistemom, oni su najmoćniji ljudi i do njih pravda ne stiže. Ja se samo sećam da je nekoliko dana ovdje došao, kasnije posle pogroma došao komandant južnog kriva NATO pakta, komandant general Gregory Johnson, i on je svedočio kako je pokušavao nekoliko dana da dobije Ramuša Haradinaja i nije mogao da ga dobije. Ramuš Haradinaj je bio van svih veza. Mnogi su bili nedostupni tih dana i čekali da rulja koju su idejno podržali i svakako podržali i u drugom smislu i logistički završiti posao sa Srbima i da ih izbaci. Ono što je strašnije od svega je što je međunarodna zajednica kasnije, čini mi se dva dana posle pogroma 2004. odlučila da podrži i prizna nezavisnost Kosova. Kada govori međunarodna zajednica, tu treba biti određen i jasan, a to znači najvećim dijelom NATO dio međunarodne zajednice koji je i bombardovao Jugoslaviju zbog, kako je to tada predstavljeno, ugroženosti prava Albanaca na Kosovu i Metohiji.
U Domu kulture u Gračanici održana je akademija pod nazivom Da se ne zaboravi.
Jeste, ta akademija je završena i to je jedan, da kažem, program koji je trajao nekoliko sati. Ovdje u manastiru Gračanica su sveštenici eparhije Raško-Prizrenske služili parastos stradalima 17. marta 2004. A onda su zvaničnici, građani, porodice nastradalih, porodice nestalih organizovale sa bijelim ružama šetnju do spomenika misije na kojom se nalazi 500 fotografija Srba nestalih na Kosovu i Metohiji, gdje su položili ruže. Onda je otvorena izložba Naslikaj mi Prizren, koja je održana koja je bila i slikari su radili u manastiru Svetih Arhangela kod Prizrena. Da podsjetim, Prizren je zatrašujuće i najviše stradao, a to su nekako bili i motivi ove izložbe. Tu izložbu otvorio je Predrag Dragović, slikar, i Željko Jović iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Zatim je bila akademija na kojoj je govoreno o posljedicama razaranja i na kojoj je zapravo jedan od osnovnih zaključaka zapravo i taj moto da se ne zaboravi, da se podsjeti, ali da se na jedan stvaralački i kreativan način svedoči onome šta se događalo i o tom zastrašujućem 17. martu o 99. o posljedicama razornih etničkih akcija koje čitav jedan korpus dovode na rub istrebljenja.
Gospodine Rakočeviću, sam kraj smo razgovora, zanimljiva je i uslovno rečeno izjava Hašima Tačija koji je rekao da ga je sramota zbog događaja iz marta 2004. godine.
Mislim da je ta izjava istrgnuta iz konteksta. Ja sam imao priliku da gledam i slušam šta je on govorio povodom 17. marta 2004. On je prvo rekao da je na Kosovu uništeno 300 džamija, da je uništen su brojne tekije, da su uništene katoličke crkve, da je Srbija izvršila genocid, da će on kad tad podići tužbu protiv Srbije za genocid, a onda je rekao da je stradalo nekoliko crkava i nekoliko kuća zbog čega je njega sramota. I to je osnovna misao i ideja koju je Hašim Tači imao da kaže. Ovako kao što to se citira izdvojeno iz konteksta, može izgledati kao da se izvinio, ali to istina je potpuno drugačija i obojena nekom vrstom revanšističkog i pristupa i balansa u zločinu, što je nepojmljivo.
Gospodine Rakočeviću, zahvalnost što ste govorili za aktuelnosti rada Republike Srpske. Da li postoji još nešto što bi vi istakli, a što je zanimljivo i važno?
Pa, zaista nema. Moj razgovor je bio iscrpan i vaše vrijeme koje posvećujete problemima Kosova i Metohije je za svako poštovanje i za svaku pohvalu i za ovaj dan koji naravno je jedan od najtežih dana u našoj novijoj istoriji, jer dogodio se u miru, dogodio se u prisustvu međunarodne zajednice, dogodio se u jednom vremenu u kom nikako nije smio da se dogodi, a ono što jeste problem, to je što on, nažalost, taj duh 17. marta, zli duh, visi nad svima nama i može biti pokrenut ako ti gospodari života i smrti i stabilnosti i ljudi koji su protiv normalnog života odluče da ga naprave, oni ga mogu organizovati vrlo brzo.
Gospodine Rakočeviću, hvala vam još jednom što ste govorili za aktuelnosti Radija Republike Srpske.
Hvala i vama, prijatno.
Poštovani slušaoci, bio je ovo novinar i književnik sa Kosova i Metohije, Živojin Rakočević.
Više od 80 studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sjedištem u Kosovskoj Mitrovici u posjeti je državnim institucijama Republike Srpske i Banjalučkom univerzitetu. Danas su se upoznali sa radom Narodne skupštine Republike Srpske, a nakon toga ugošćeni su i u administrativnom centru Vlade Srpske. Organizator projekta je Studentski savez Pravnog fakulteta u Banjaluci. Opširnije Nenad Stupar.
Razmjena iskustava i mišljenja studenata Pravnog fakulteta iz Republike Srpske sa kolegama sa Prištinskog univerziteta sa privremenim sjedištem u Kosovskoj Mitrovici praksa je koja traje godinama. Milena Petković, student na postdiplomskim studijama u Mitrovici, zadovoljna je dosadašnjom saradnjom.
Meni i mojim kolegama je velika čast što se danas nalazimo ovdje i ovih dana. Veoma smo zahvalni Studentskom savezu Pravnog fakulteta u Banja Luci. Oduševljeni smo gradom, radujemo se narednim aktivnostima koje ćemo imati u toku dana. Drugi put smo u Banja Luci, bili smo pre 3 godine također sa našim pravnim fakultetom u posjeti Banja Luci, pravnom fakultetu i najvažnijim institucijama. Isto kao i tada i sada oduševljeni gradom, oduševljeni gostoprimstvom. Naše kolege čine sve da se osjećamo kao da je ovo naša zemlja.
Predsjednik Studentskog parlamenta Pravnog fakulteta u Mitrovici Ivan Virijević ističe da rado dolazi u Republiku Srpsku, te ujedno istakao značaj saradnje i međusobne podrške, posebno u vrijeme kada se obilježava 13 godina od martovskog pogroma Srba na Kosovu i Metohiji, kada su Srbi protjerani, imovina spaljena i oteta, crkve i manastiri zapaljeni.
Pa dole kao svake godine obilježavanje tog martovskog pogroma, pre 13 godina svi znamo se dole dogodilo, za nekoliko dana spaljeno je 150 manastira, protjerano je oko 10.000 Srba, tako da ne smijemo to da zaboravimo, svake godine mora to da se obilježava. Pa sada život je malo se stabilizovao i dalje postoji neka napetost. Mogu da kažem slobodno da se život u Kosovskoj Mitrovici i život dole u enklavama južno od Ibra totalno drugačije razlikuje. Kosovska Mitrovica je studentski grad koji ima 25.000 stanovnika i 10.000 studenata. Tako da ona bukvalno živi od studenata, ali dole već južno od Ibra u enklavama je totalno situacija drugačija. Dole su okruženi i Albancima i nije dozvoljena sloboda kretanja, tako da je baš težak život.
Domaćim studentima sa Kosova u Narodnoj skupštini bio je potpredsjednik Nenad Stevandić.
Narodna skupština je mjesto koje prezentuje, da kažemo, naše demokratske potencijale, naš ustavni kapacitet i da način na koji mi sarađujemo, pogotovo sa populacijom iz vlastitog naroda i pogotovo sa onima koji su najugroženiji dio naše populacije na Kosovu, što nama služi kao orijentir za neku vrstu kreiranja budućnosti, da pomognemo njima, a da spriječimo da se slične ugrožavanje prava ne dese nama. I dragocjeni su razgovori i iskustva koje sa njima vodimo i nadamo se da će to tako biti u buduće, a da će njihov položaj da se popravi. 17. mart je dan kada je korišteno preko 150 naših bogomolja, zapaljene i naravno postoji video dokumentacija koja je najveća sramota savremene Europe i Balkana, jer oni koji su to učinili ničim nisu sankcionisani i bukvalno je, da kažemo, napravljena neka varijanta ovoga apartheida za Srbe u kojim i danas žive naš narod na Kosovu i Metohiji. Zato je značajno da mi, kažemo, utičemo na to, da na to podsjećamo, da stvaramo jednu vrstu podrške da bi njihov život bio koliko moguć i da bi začuvali svoje prisustvo na Kosovu.
Posjetu studenata iz Kosovske Mitrovice, Banja Luci i svim institucijama organizuju studenti, ističe Mile Aljetić iz Studentskog saveza Pravnog fakulteta.
Cilj je što bolje povezivanje studenata prava Republike Srpske i Srbije. U sklopu ovih naših aktivnosti promovišemo akademske aktivnosti, ali naravno tu i neformalno druženje. unazad godinu i pol dana, mi smo gostili skoro 300 studenata iz svih dijelova Republike Srpske i Srbije u državotvornim institucijama Republike Srpske na Pravnom fakultetu.
Studenti Pravnog fakulteta iz Kosovske Mitrovice nakon Palate Republike Narodne skupštine i Pravnog fakulteta posjetili su i administrativni centar vlade, gdje su ih ugostili ministar pravde Anton Kasipović i ministar prosvjete i kulture Dane Malešević. Upravo je ranije danas ministar Malešević ugostio i predsjednika odbora za pomoć Srbima Kosova i Metohije Milorada Arlova, a razgovarali su o predstojećem projektu Spojimo srpsku djecu Kosova i Metohije i Republike Srpske. Ministar Malešević dao je punu podršku projektu, dok je Arlov tom prilikom podsjetio da je ovo šesti projekat te vrste, u okviru kojeg će 650 učenika sa Kosmeta posjetiti 13 opština i gradova Republike Srpske u periodu od 17. do 24. juna.
Moramo se angažovati zbog dobijanja dozvole da djeca bez pasoša mogu ući u Republiku Srpsku preko vijeća ministara i preko ministara koji su dole iz Republike Srpske. Ja se nadam da ni ove godine neće izostati ta dozvola da djeca mogu ući bez pasoša.
To je jedan, ako u ovoj svoj nekoj guži političkoj, jedan vrlo svjetao moment i svjetao projekat i za Kosovo i Metohiju i za Republiku Srpsku, da smo upućeni jedni na druge. Planirano je i bratimljenje nekoliko osnovnih škola u tome vremenu kad budu djeca dolazila.
Arlov je naglasio da u ovom projektu učestvuje više od 10.000 ljudi koji na ovaj način ostvaruju prijateljstva. Osim toga, srpska djeca sa Kosmeta svake godine željno iščekuju dolazak u Srpsku, jer je mnogima to jedini odlazak u drugu zemlju, zaključio je Arlov.
Korake ti znam, kao bez glave sad žuriš, kuda ne pitam, jer ako pitam ti šutiš i sve se teže rastajem od tebe i tvog tijela i sve te manje poznajem, a nisam tako htjela, ko da kradem te od svih samo za sebe, nek te ostave, nek mi ne diraju tebe. I krv i dušu otrujem, najgore kad te ranim i opet sve to preziram, dok se pred tobom branim. Nemoj mi kvariti dan, nikad mi nije bilo teže. Ti nisi živio sam u zlatu pa znam.
I dalje ste na talasima Radija Republike Srpske, slušate emisiju Aktuelnosti. Novo i tradicionalno u transelatologiji i nastavi ruskog jezika kao stranog naziv je međunarodne konferencije koja se održava na Panevropskom univerzitetu Apeiron u Banja Luci. Organizatori naučnog skupa su Institut za slavistiku Ruske akademije nauka, Fakultet filoloških nauka Univerziteta Apeiron i Udruženje Srpsko-Ruski most. Opširniji u prilogu Mirjane Grabež.
Više od 75 autora iz Rusije, Grčke, Njemačke, Srbije, Crne Gore i Republike Srpske predstavit će radove o temi koja je posvećena problemima prevođenja i pitanjima globalnog sistema korišćenja specijalnih online tehnologija u učenju ruskog jezika. Dekan Filološkog fakulteta na Univerzitetu Apeiron, Larisa Čović, kaže da uspješno sarađuju sa ruskim fakultetima.
Ruski jezik napokon dolazi do svog izražaja i zauzima svoje pravo mjesto na ovom području. Kod nas je sad oko stotinak studenata, svaku godinu sve više i više. Svaki naš student ima pravo da provede godinu dana u Rusiji. U okviru naših saradnji potpisano sa 9 univerziteta u Rusiji, međunarodna saradnja, i student ne može kod nas da dobije diplomu dok nije boravio u Rusiji.
Jedan od fakulteta sa kojima Univerzitet Apeiron sarađuje je Viša škola prevođenja Moskovskog državnog fakulteta. Direktor fakulteta Nikola Konstantinović Karbovski ističe da uspješna saradnja traje već 10 godina.
Rusija je strana bogate kulture.
Ruski jezik, književnost i ruska civilizacija su od uvek bili u centru interesovanja ne samo balkanskih zemalja, već i čitavog sveta i Evrope, zahvaljujući pre svega svom kulturnom i književnom nasljeđu koje je nesumnjivo i koje će trajati i u budući. Upravo je sad u toku proces za prevođenje ruske književnosti, naravno i kulture, na sve jezike sveta.
Moskovski otvoreni tehnički univerzitet nudi banjalučkim studentima usavršavanje u oblasti lingvistike, nanotehnologije i IT sektora, kaže predsjednica ovog univerziteta Jelena Nikolajevna Tarasova.
Htela bih da kažem da postoje mogućnost i studiranja na daljinu, znači svi rokovi se mogu razmotriti, znači u koje vreme, kada bi se to događalo. Zatim, htela bih da dodam da mi imamo nekoliko savremenih kampusa, znači na teritoriji Moskve. Možemo da ponudimo i novi sportski kompleks koji studenti našeg univerziteta mogu da koriste potpuno besplatno. Znanje ruskog jezika, znači studenta koji dolazi kod nas, može da bude unapređeno, znači da dobiju status prevodioca.
Konferenciju o istoj tematici Univerzitet Apeiron organizovao je i prošle godine u saradnji sa Moskovskim državnim univerzitetom Lomonosov.
Toliko u aktuelnostima Radija Republike Srpske. U proteklih sat vremena sa vama su bili Draško Vrhovac, Tatjana Savić i Gostimir Keskić.